Gjendje katastrofale jetoj, pan se jam dhe i papun me kur çfarë të ardhurash. Komisioni me këtë rast ngriti krahat, por në listën atyre që përfituan banesë sociale, nuk duke i gjëkundi emri im. Ske ku të ankohësh, thot Berkant Jasha në të 40-at, duke shpjeguar se nuk është ankuar pasi nuk u beson si shtot institucioneve për të gjetur drejtsin. Edhe Milan Josifovski, pensionist, thot se nuk mund të kryesh pothuajse asnjë punë në institucionet, po që se nuk kem hiq. Nuk e di se çka është puna, qeverit ndryshojnë dhe ne mbetemi në vend qendror. Kishim shumë shpresa tek socialdemokratët e Zaevit, se pas grillave do të shkojnë të gjithë ata që kanë keq përdorur pozitat udhëhese. Por jo. Fatkesish kjo nuk ndodhi, thot ai. Në bazë të dhënave të indeksit për perceptimin e korrupsionit, Maqedonia e Veriut rënditet në vendin e 85 nga 180 vende të raportit të Transparency International. Me 20 pikat e vlerësuara përsa i përket perceptimit të qytetarve, Maqedonia e Veriut ka shënuar përparim prej dy vendeve krahasuar me raportin e vitit të kaluar. Krahas progresit të vogël, Maqedonia e Veriut edhe më tindë mbetet në nivelin e njëjtë me Indin dhe Tunizin. Krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, para Maqedonisë gjendet Kosova dhe Mali i Zi si vende më mirë të ranguara, kurse me rezultate më të këqija se Maqedonia janë vlerësuar Shqipëria dhe Serbia. Mungesa e integritetit gjatë zgjedhjes së figurave kyçe në gjyqësor dhe zhvillimi jo efikas i rasteve kundër korrupsionit theksohen si shkaqet kryesore përsa i përket dështimit në luftën kundër korrupsionit. Që të sigurohet përgjegjësia dhe të tregohet vullneti vërtet për luftën antikorrupsion, qeveria duhet në mënyrë adekuate të sigurojë resurse dhe të mundësoj pavarësinë e Komisionit Antikorrupsion, si dhe institucioneve të tjera përgjegjëse për hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka theksuar kështu Slagjan Ataseva nga Transparency International në Maqedoninë e Veriut. Së fundmi janë intensifikuar dhe thirrjet e fakturit ndërkombëtar, kryesisht ata vijnë nga ambasadorja amerikane në Shkup, Angela Ageler, përsa i përket lëndëve të ngritura kundër rasteve që kanë të bëjnë me korrupsionin e lartë. Bashkim Selmani, gjykatës aktualisht ligjëruesi së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, për Radion Evropa e Lirë thosë se kjo mund të arrihet vetëm nëse gjyqësori kontrollohet nga një ekip i ekspertëve të huaj.
Lidhja e vetë në vetë fundit do të ishte që Bashkimi Evropian paralelisht në bisedimi të ndihmoj Maqedoninë e Veriut bashkë të resurseve të ekspertëve, si që të ishte një prokuror ndërkombëtar dhe dhe si që të merrte lëndët e karakterit të korrupsionit të rëndë, qoftë ekonomik, politik, financiar, etc. Dhe paralelisht, disa gjishta, një trup i veçantë gjishta që dhe të përfundon të këto lëndë. Dhe vetë në zhjide do të ishte ekstra. Një prokuror ndërkombëtar si që bënë në Bulgarinë dhe Rumaninë.
Thot Bashkim Selmani i gjykatës, ndërkohë nga Prokuroria Themelore për ndjekjen e krimit të organizuar për Radion Evropa e Lirë, thosën se nuk dëshirojnë të komentojnë raportin e Transparency International, megjithse kanë nënvizuar se mbeten të përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ekspertët e kanë quajtur përpjekje për frenim të Iranit, një sulm që ju bën një ndërtesëje iraniane nga një dron i Izraelit. Ky sulm vjen pas një sër incidentesh në Iran gjatë vitit të kaluar, për të cilat Irani e fajson Izraelin. Hull City sjell Doruntina Baliu.
Një sulm i dyshuar izraelit me dron goditi një ndërtesë ushtarake iraniane më 28 janar, që sipas analistëve ishte një sulm që është pjesë e përpjekjes së re për të frenuar Teheranin. Përpjekjet e zgjatura për ringjalljen e veshjes bërthamore të vitit 2015 të arritur midis Iranit dhe fuqive botërore kanë dështuar. Në mungesë të një marrëveshje, Teherani ka grumbulluar mjaftueshëm uranium të pasuruar në nivel të lartë për të krijuar disa armë bërthamore, ka thënë Agjencia Bërthamore e Kombeve të Bashkuara. Irani po ashtu varet nga lidhjet ushtarake me Rusinë dhe i furnizon trupat ruse me dron luftarak për luftën kundër Ukrainës. Sipas vlerësimeve të inteligjencës amerikane, Irani po ashtu mund t'i dërgojë Moskës raketa të fuqishme balistike balistike dhe raketat të tjera. Gjatë vitit të kaluar, brenda Iranit ka pasur një sër incidentesh, përfshirë sabotime, sulme kibernetike, atentate dhe vrasje të mistershme të antarve të gardës së fuqishme revolucionare islamike, por edhe shkencëtarve dhe inxhinierve. Për disa prej këtyre incidenteve, Teherani ka fajsuar Izraelin, armikun e tij rajonal. Deri vitin e kaluar, strategjia e frenimit e Izraelit kishte dy aspekte kryesore, parandalimin e transferimit të armëve dhe pajisjeve iraniane për në Siri dhe Liban, duke sulmuar autokolonat toksore dhe ajrore dhe duke u përpjekur që të pengoj programin bërthamor të Iranit për mes sulmeve ndaj shkencëtarëve dhe uzinave bërthamore iraniane, tha Hamid Reza Azizi, bashkëpunëtor në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë. Teherani është një mbështetës kyç i presidentit sirian Bashar al-Assad dhe i grupit militant libanez Hizbullah. Azizi tha se Izraeli ka sulmuar ndërtesat ushtarake dhe jo ato bërthamore brenda Iranit gjatë muajve të fundit, që sipas tij vënë në pah elementin e tretë të ri të politikës së Izraelit ndaj Iranit. Këto sulme si duke synojnë sabotimin e prodhimit të raketave të avancuara dhe droneve nga Republika Islamike. Mediat amerikane kanë cituar zyrtar të paidentifikuar të inteligjencës amerikane, të cilët kanë thënë se Izraeli qëndron pas sulmit në ndërtesën ushtarake në qytetin Isfahan, që është shtëpi e qendrës për kërkim dhe prodhim të raketave. Pentagoni ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë qenë të përfshira në këtë sulm. Shkalla e dëmit në ndërtesën ushtarake është ende e paqartë. Ministria e Mbrojtjes së Iranit ka deklaruar se shpërthimi në punëtori ka shkaktuar vetëm dëme të vogla dhe nuk ka pasur viktima. Videot e postuara në rrjetet sociale kanë treguar se aty ka ndodhur një shpërthim. Sulmi erdhi pas një udhëtimi në Izrael nga shefi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns dhe një vizite të mëhershme të Këshilltarit për Siguri Kombëtare të SBA-s Jake Sullivan. Gjatë vizitës në Izrael më 30 janar, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken u tha gazetarëve se zhvilloi bisedime me qeverinë izraelite të krahut të djathtë lidhur me thellimin e bashkëpunimit për t'u kundërvënë dhe kundërshtuar aktivitetet destabilizuese të Iranit në rajon dhe më tej. Teherani nuk ka fajsuar ende askënd për sulmin. Ministri i Jashtëm Hossein Amir Abdollahian tha se sulmi frikacak me dron synon të krijimin e pasigurive brenda Republikës Islamike. Në të kaluarën, Irani është hakmar duke shënjestruar anijet në pronësitë e Izraelit me dron dhe ka kryer sulme kibernetike ndaj infrastrukturës izraelite. Vitin e kaluar, Irani mori përgjegjësinë për një sulm raketa në qytetin verior iranian të Erbilit. Teherani tha se në këtë sulm shënjestroi një qendër strategjike të Izraelit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.